наразі поки в нас більш ніж вистачає особового складу. Наразі Бахмут лишається єдиною точкою на всьому фронті, де росіяни продовжують наступати. В усіх інших ділянках фронту вони вже в обороні. І тепер вже стоїть питання, коли ми переможемо, а не чи переможемо ми. Тотальна мобілізація не здатна переламати ход цієї війни на їхню користь. Але тепер достатньо очевидно, що як мінімум всю зиму вони протримаються. Якби вони були готові задіювати ядерку вже зараз, їм не було потреби в мобілізації. Що зима буде вкрай некомфортною. Ми в тилу відчуємо, ну, можливо, 5% того некомфорту, в якому постійно живуть наші захисники на фронті.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас через платформу YouTube. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати науковця, публіциста, військового експерта пана Євгена Дикого. Слава Ісусу Христу, пане Євгене.
Навіки слава, доброго вечора. От і одразу маленьке уточнення. От військовий експерт то Арестович. От я себе ніколи так не називаю, не позиціоную. Я звичайна мирна людина, якій довелось повоювати. От тільки все. Так що лишимо експертизу полковникам. Я рядовий піхотинець, тому якби ну окей, проїхали, рушаємо далі.
Ну да, але можна сказати, критика Арестовича, да, є деякі цитати ваші публіцистичні, читав, що були критичні такі речі, як саме з точки зору людини, яка воювала. Але між тим, пане Євгене, от багато у вас цікавої аналітики, інтерв'ю ви даєте, таких доволі цікавих аналізів щодо того, як відбувається ця російсько-українська війна. Ну і звісно, що моє перше, воно класичне запитання буде щодо оголошення російської мобілізації. Так? Там мільйон вони наберуть чи три, ну ми не знаємо до кінця. Ця секретна сьома графа, вона скрита від нас. Давайте орієнтуватися, що і мільйон це, в принципі, немало. Чи означає це, що Україна теж буде активізовувати мобілізаційний потенціал? Тому що сьогодні з'явилася інформація, що ми повернулися до перших тижнів війни, коли військові комісаріати ходять по вулицям і знову вручають повістки всім. Ось буквально дуже свіжа інформація.
А інформація підтверджена? Бо, чесно кажучи, виглядає дуже сумнівно. От справа в тому,
важко що... сказати.
От насправді ми вже в попередній хвилі відмобілізували 700 тисяч людей, і в нас зараз немає 700 тисяч бійців на фронті, навіть близько немає. Нас наразі лімітує не кількість людей, а нас лімітує, що цим людям дати. Головне навіть в що цих людей вбрати, на що їх посадити і якою важкою зброєю їх прикрити. От, тобто в нас наразі поки в нас більш ніж вистачає особового складу. В нас не вистачає саме матеріально-технічного забезпечення для цього складу. В першу чергу йдеться про бронетехніку і взагалі транспортні засоби. От саме через це у нас трохи дефіцит людей на фронті. Саме через це навіть під час саме блискучої цієї нашої операції під Харковом, коли ворог виявився набагато менш стійким, власне, ніж розраховувалось, і операція дала більші успіхи, ніж планувалось, так от від деяких успіхів довелось навіть відмовитись. Ми не зайшли в Сватово, ми не зайшли в Кремінну, хоч ворог на якийсь час їх просто залишив. Але тому, що в нас не було резервів прикрити тил. Ми не могли собі дозволити розтягнутися ще на 50 кілометрів, не маючи ким ці 50 кілометрів заповнити. Але це не тому, що ми мало мобілізували. Це тому, що ми мало довезли на фронт, до фронту, а мало довезли до фронту, тому що нема на чому і нема з чим. От це росіяни, до речі, вже зараз використовують абсолютно жахливий метод. От в мене свіжа інформація, буквально сьогоднішня, від бійців одного з підрозділів, де саме мої близькі друзі, і, скажімо, одного з тих підрозділів, яким я по-волонтерськи трохи опікуюсь, це із-під Бахмута. Те, що вони описують, це насправді жахливо. Коли на них женуть хвилями, чи то оцих мобіків, чи то швидше за все, в даному разі взагалі швидше за все йдеться про набраних на зонах оцих от ув'язнених російських, тому що те, що вони описують, це неможливо. На них ідуть хвилями люди без бронежилетів, без касок, просто з автоматами. Вони їх саме штабілями кладуть і навіть скажуть, що це вже не війна, це тупо розстріл. Але от іде хвиля, за нею друга хвиля, третя хвиля, а за цей час збоку підбираються професіонали-вагнерівці і тоді вже відкривають дійсно правильний, грамотний, професійний вогонь. Тобто, от
поховають... Живий щит просто.
Так, просто такі, такі, знаєте, одноразові бронежилети для вагнерівців. От такі живі. Так от, ми то так не воюємо. Ми так до людей не ставимось. І тому в нас питання не в тому, щоб ще бігом добрати людей. В нас питання в тому, щоб добрати, докупити, виготовити, вибити з наших союзників те, чого цим людям бракує. Отим, хто вже відмобілізований. Така істерична тотальна мобілізація зараз не тільки б не вирішила проблему, навпаки, вона б її ускладнила. Я не виключаю, що пізніше, взимку, може ближче до весни, можливо, нам доведеться добирати людей. Наразі, поки в нас переважно воюють люди перших трьох черг мобілізації. Ну, трохи є з четвертої. Але навіть з четвертої не всі мобілізовані далеко, а п'яту-шосту взагалі ще ніхто навіть не чіпав. Так от, можливо, доведеться з четвертої, п'ятої, шостої добирати, але це залежатиме від того, наскільки великі будуть втрати, насправді. От, але в будь-якому разі це точно не зараз, це саме через місяці.
Фраза Арестовича сказана в інтерв'ю Фейгіну, що якщо потрібно, відмобілізовуємо ще, тому що у нас в резерві 5,5 мільйона людей, тому те, що зараз студенти кричать, що хочуть виїжджати за кордон, не на часі, тому що питання екзистенційного виживання нашого населення взагалі. Для кого ця фраза була сказана, на ваш погляд, тоді?
Якщо нам не треба... А можна я не буду коментувати видатного полковника уральних військ? От, якщо що, адресуйте йому питання, хай сам пояснює, що він де мав на увазі. От, але навіть в тому, що ви процитували, ключові були перші два слова. За потреби будемо відмобілізовувати. Так от, наразі цієї потреби ще точно нема.
Ясно, тому що сигнали проходять, що і по селам зараз активніше стали вручати повістки. Тут вже точно можна констатувати, тому що багато знайомих навіть про це говорить.
Ну, ви знаєте, я не виключаю, що тут, може, спрацювала просто психологія воєнкомів. От вони побачили, що відбувається на Росії, і просто вирішили віддзеркалити, от бігенько проявити ініціативу. Ну, що стосується ініціативи на місцях, ну, звичайно, до Росії нам далеко, але в багато цікавого я і в нас цілком повірю. От. Ініціативи на місцях в нас дуже різні бувають.
Ага, окей, тоді давайте по пунктам. Ви дуже одну фразу сказали, цікаво, да, яка мені особливо зараз впала, про цей живий щит, який має трошечки затримати час до того, як підійдуть ті самі ЧВК типу Вагнера. Скажіть, будь ласка, наскільки ця тактика може бути ефективною, оскільки тактика закидання тілами, вона відома російською імперією ще за часів там Першої світової, Другої світової війни. Зараз воно може зіграти якось їм на руку?
Власне, як показує практика Другої світової, це може бути ефективним. Але все ж таки за наявності величезної біомаси, плюс біомаси, яка все ж таки вся буде чітко виконувати ці накази, а не з переляку бігом здаватись в полон, як вже сталося з деякими з мобіків, в яких, власне, весь їх військовий шлях від оголошення мобілізації Путіним до українського полону. Я порахував, що оцих, що взяли в Куп'янську Узловому, в них весь військовий шлях зайняв 6 діб. От рекорд бравого вояка Швейка, який все ж таки прослужив біля місяця, поки прихитрився здатися в австрійський полон. От, так от, рекорд побити в 5 разів. От, ну, тому, але є ключовий момент. От чому це працює в Бахмуті? Бо вони женуть оцей живий щит, а за ним підходять вагнерівці, які дійсно є, от як би там до них не ставитись, як до покидьків, але ці покидьки є професіоналами. В них великий досвід, вони багато років воювали в різних країнах, це саме от такі матьорі військові. От, при тому без жодних моральних обмежень, що робить їх ще страшнішими. Тобто це так от, а такі вони, власне, вони в них такі одні. І саме тому наразі Бахмут лишається єдиною точкою на всьому фронті, де росіяни продовжують наступати. В усіх інших ділянках фронту вони вже в обороні. І тільки в Бахмуті вони продовжують вперто ломитись. Ну, з стратегічної точки зору це незрозуміло взагалі, кому і на що треба, але, судячи з усього, їм просто наказ не відмінили. Але технічно от вагнерівці єдині, хто в них здатні ще наступати. Всі решта вже ні. І оце якраз ставить під сумнів загальну ефективність оцієї от практики. Ну, це взагалі називається «руська трьохволновка». От коли перша хвиля заходить завідомо насмерть, друга хвиля заходить завідомо насмерть, і тільки третя заходить, власне, вже на ворожі позиції. От це ще жуковська тактика – Але от ефективність цієї трьохволновки дуже під питанням, бо там, де ззаду немає отаких от професіоналів, як вагнерівці, які б підібрались за цим живим щитом, а там, де сплошняком буде практично оцей живий щит, от тоді з нього толку набагато менше. От тоді він має або в дуже багато разів переважати чисельно, щоб просто саме засипати м'ясом, а ззаду ще має стояти який-небудь заградзагін, який буде його вперед гнати на ворожий вогонь. Або буде, от як з цими новобранцями в Куп'янську, що насправді вони не тільки не посилять боєздатність тих частин, куди їх, де ними заткнуть дірки, які ми вже зробили, ну, власне, ті втрати, які росіяни понесли, от, а навпаки, вони швидше зменшать боєздатність. От в мене один з друзів зараз, не буду називати точний населений пункт, ну, одне із сіл на Херсонщині, за яке, от починаючи з 29 серпня і неперервно точаться бої, тобто сьогодні вже рівно місяць, як за це село ідуть важкі бої, і от проти наших там стоять російські десантні частини. Це контрактники ВДВ, теж з кількарічним, як мінімум, досвідом. Так, це не вагнерівці далеко, але це все ж таки професіонали і достатньо мотивовані. От, тому вони вже місяць там тримаються. Але, відповідно, в них великі, звичайно, втрати за цей місяць. А от тепер їм замість таких само десантників, їм досиплять оцих мобіків. От їм досиплять оцих мобіків, а при тому вважатиметься, що штатка з частини заповнена, знов доповнює, то начальство почне задачі їм нарізати, як для повноцінної комплектованої частини. Ну і от, власне, побачимо в результаті, кому від такого поповнення буде гірше. Чесно кажучи, ризикнув би сказати, що якщо в короткочасовій перспективі в будь-якому разі поява великої кількості додаткових ворогів – це по-любому проблема, от, бо їх треба утилізувати, це вимагає певних зусиль. Але в навіть середньостроковій перспективі це швидше їм на мінус, бо боєздатність частин буде саме стрімко падати.
А мені все подобається, але в цьому подобається є щось і лякає. Те, що дуже оптимістично. Тобто вони, по суті, в капкані з вашої розмови. А є якийсь сценарій, який все ж таки на них може зіграти?
Ну, не бачу поки такого сценарію. Ні, ну, але треба, знову ж таки, давайте все-таки уточнимо про оптимізм. Давайте так. Не плутати оптимізм із ейфорією. От в нас тут частина народу почала впадати в ейфорію. Деякі взагалі до того, як з'явилась будь-яка підстава, коли тільки почався наступ на Херсонщині, купа народу почала постити оці всі кавунчики на аватарках і вважати, що ледь не прям завтра ми вже от легендарна баржа з кавунами знов піде по Дніпру. От... А ні. А воно не просто так не сталося, а насправді, давайте вже будемо відвертими, пройшов місяць, можна вже говорити, що насправді в перші три дні ледь не сталася катастрофа. От, на щастя, катастрофи вдалося уникнути, але наступ пішов геть не за планом, наступ пішов набагато важче, ніж очікувалось, і в перші три дні дуже значні втрати було понесено, чесно скажемо. В принципі, в наступі, на жаль, значні втрати, це, ну, як це не страшно казати, наскільки слово нормальне взагалі дотичне до війни, але в принципі це норма. Але, чесно кажучи, там було, скажімо, набагато більше, ніж хотілося би і допускалося би. Далі ситуацію вдалося вирівняти, але вирівняти це все одно, ну, чуда не сталося. Тобто там продовжується наш наступ, але він іде десь в такому темпі, в якому росіяни до того наступали на нас на Донбасі. Тобто доводиться саме з тяжкими боями брати не те, що кожне село, а інколи кожну вулицю. От, і це реально важкі близькі контактні бої, плюс важкі бої артилерії з двох сторін, плюс місцевість, яка дуже складна для ведення бойових дій. Вона плоска, от просто, знаєте, як сковорідка така плоска. При тому нечисленні лісопосадки, які там були, ще цієї холодної зими весни останні порубали на дрова місцеві. Тобто ліси там просто зрубані вщент. От це, ну, а власне ліси, посадки, там лісів і не було, це степова зона. От голий степ, власне, де прострілюється від обрія до обрія. Відповідно, підняти голову ні нам, ні ворогам практично нереально, за межами забудови. І наступ ведеться по зрошувальних каналах. От просто по оцих от двохметрових канавах між полями, от по них доводиться з боями проповзати. От так там це виглядає, абсолютно не радісно з аватарочками, з кавунчиками. Це дуже тяжка праця, яку там роблять наші захисники зараз. І кожен метр дається достатньо дорого. Ясно, що потім сталося харківське диво. Потім сталося харківське диво, і от воно вже породило ейфорію навіть в дуже багатьох, скажімо, тверезо мислячих людей. Ну, і навіть трошки пару ковтків цієї ейфорії, я собі дозволив ковтнути, бо все ж таки, ну, ми скучили за перемогами, нам треба було щось для морального підйому, тим більше, що там дійсно сталося от диво Господнє, там ворог виявився набагато слабшим, ніж планувалось. І от якщо на Херсоні пішло не по плану, то і на Харківщині пішло не по плану, тільки в протилежну сторону. От, там те, що планувалося як просто наступ, перейшло взагалі в панічну втечу росіян, в оголення величезних площ. Я ж кажу, насправді ми навіть не всі встигли їх зайняти. В нас не вистачило людей навіть зайняти все, що вони тоді оголили. Але, звичайно, ну, стався історичний, можна сказати, перелам. Він такий же по значенню, як навесні перемога під Києвом. От після перемоги під Києвом світ повірив, що Росія може не перемогти, а от тільки після Харкова світ повірив, що Росію можна перемогти. От до того все ж таки в це вірили тільки ми, вперті українці. От, а все ж таки більшість навіть наших союзників вважала, що Росію можна тільки зупинити. І що от те, що ми зробили, зупинили Росію, це і так фантастика, це і так практично неможливе. І куди хотіти більшого? А от Харків показав, що більшого хотіти можна і треба, що... власне, друга армія світу ще слабша, ніж стало зрозуміло тоді під Києвом. От тоді під Києвом вони наробили безліч помилок, далі вони переформатувались. Вони нав'язали нам ту війну, яку вже вважали правильною. От так, вже от повноцінну війну, як серйозним ворогом, і вважали, що от вже в цій-то війні в нас шансів нема. От, ну ладно, провтикали вони першу фазу, бо саме сподівалися, що це буде спецоперація, швидше каральна, ніж, власне, війна. Окей, виправились і що? І застрягли намертво на Донбасі, а потім вже й огрібли під Харковом. От оце показало, що насправді навіть в тому форматі війни, який вони вважали своїм, а насправді слабоїм. От, а насправді, тобто насправді легенди і міфи про непобідіму і легендарну – це саме легенди і міфи. От, і тепер вже стоїть питання, коли ми переможемо, а не чи переможемо ми. Але от з приводу цього коли, от тут вже треба ейфорії гасити. От те, що сталося під Харковом, не повториться. Це треба розуміти. Вони теж вчаться на помилках, вони їх враховують. І я б сказав, що в кращому для нас разі на інших ділянках фронта буде щось середнє між тим, що сталося під Харковом, і тим, що сталося під Херсоном. От в кращому разі буде щось середнє. В гіршому для нас разі нам доведеться всюди так протискатися, як ми зараз протискаємось на Херсонщині. Ну, про це взагалі не хочеться думати, я все-таки оптиміст. Але навіть якщо буде середньозважений варіант між Херсоном та Харковом, то це ще надовго. Без тотальної мобілізації йшлося б про в будь-якому разі мінімум пару місяців, а може і довше. Тотальна мобілізація, ще раз підкреслю, головне – тотальна мобілізація не здатна переламати ход цієї війни на їхню користь. З цим вони запізнились. От правий був їхній термін, ну, суто з військової точки зору, ми зараз не про добро і зло, з військової точки зору був абсолютно правий їхній терорист Гіркін, який вважав, що цю мобілізацію треба оголошувати одразу після поразки під Києвом. Якби вони зробили це тоді, то от за все те літо, поки ми перемолували отей контингент, що зайшов навесні, вони б за цей час спокійно, неквапно повиправляли б купу косяків, які завжди виникають при першій мобілізації, сформували б з них дійсно достатньо боєздатні частини, чимось їх оснастили, і от зараз на осінь сюди приїхав фактично другий такий же контингент. І це було б дуже-дуже важко. Але, на щастя, вони цей час втратили. Вони оголосили оцей тотальний мобілізець от вже тільки зараз. І коли контингент тут, вже майже не боєздатний. Коли контингент тут, вже дуже сильно знекровлений, от потріпаний, і от почав отак от сипатись, як під Харковом. В результаті, що вони тепер можуть зробити? В них тепер нема часу навчати цих нових мобіків. В них нема часу навіть нормальну кількість техніки привести до ладу зі складів зберігання. А тут зроблю маленький відступ. Що в них, власне, відбувається з матеріальним постачанням? А абсолютно те саме, що в нас відбувалось не зараз навіть, а в 2014 році. От пригадуєте 2014 рік, коли раптом довелось воювати, коли ніхто ніколи не думав, що доведеться. І от виявляється, що на папері в нас до чорта складів, на цих складах стоїть купа техніки, а в реальності половини складів взагалі нема. А на тих, що є, от там стоїть по списку 100 танків, а з них усі, з усіх 100 давно продані всі акумулятори, і відповідно вони не їдуть. Але як то вирішувалось тоді у нас? От, одразу кидався крик: агов, волонтери, треба акумулятори. От волонтери скидались грошима, мчались за кордон, знаходили там ці танкові десь акумулятори, десь правдами-неправдами, привозили. Возили, лагодили, і за якийсь час, який все одно треба було десь виграти, якось протриматися, за якийсь час танчики доїздили до фронту. От, в них зараз схожа ситуація, але, по-перше, оцей бардак і оце розкрадання треба помножити на масштаб Росії-матушки. От воно рівно стільки разів більше, наскільки Росія більше за Україну. От, далі треба відмінусувати волонтерський рух, тому що такого на Росії не знають і не розуміють. І треба відмінусувати мотивацію самих мобіків, бо в нас то в 2014 році, власне, о той час, який був потрібний, щоб система запрацювала, виграли добробати. В них зараз все, що могло приїхати до нас добровольцями, доїхало десь не пізніше середини літа, далі поток вичерпався. Тепер в них навпаки, тепер тільки величезний потік добровольців через кордон. От, які, власне, великий русський сход, які зараз огрібають на свою голову там грузини, казахи, монголи, там всі ті, що ще не закрили з ними кордон. Так от, і нарешті ключовий фактор, в нас був відкритий західний кордон, за яким можна було щось купити, привезти, встановити і так далі. В них санкційний режим і жорстке ембарго на завезення будь-чого військового. От, ну, запасів Ісламської Республіки Іран та Північної Кореї, ну, м'яко кажучи, не на всі види техніки вистачить, це я так делікатно зараз кажу. А більше ніхто, в першу чергу, дуже важливо, що в першу чергу Китай, не погоджуються продавати військове спорядження. Тому вони змушені самі от силами їхнього великого імпортозаміщеного оборонпрома от якось приводити це все до ладу. А це і дуже складно. Вони вже останні 30 років повністю залежали від імпортних комплектуючих, які тепер не постачають. І в будь-якому разі потребує значного часу. Таким чином, що вони реально можуть? От в них є біомаса. Що вони наловлять людей, це от жодних питань не викликає. Треба мільйон, наловлять мільйон. Можуть більше. Ну, поки на цей мільйон їм хоча б уніформ вистачає. Броніків і касок вже не вистачає. Я вже не кажу про щось серйозне. Але от уніформ по одному комплекту на людину, і то навіть не зимових, от і ржавих калашників, цього вистачає, без питань. І що тоді з цими людьми можна зробити? А ними можна заткнути дірки тільки у вже воюючому тут контингенті. Тобто не сформувати із них нові частини, що реально могло б вплинути на ситуацію. А просто затикати ними дірки, досипати їх сюди, прямо от в діючі частини, що вони вже і почали. Все, ми це вже побачили. Тобто це вже не мої припущення, вони вже показали, що саме так і роблять. Без жодної підготовки, без навчання, прямо із збірного пункту направляють в штатку діючих ВЧ. От. Ну, а про це ми вже з вами кілька хвилин тому говорили, що це абсолютно тупіковий шлях, який насправді знижує боєздатність цих самих ВЧ.
Гіркін, якого
але,
ви...
Але уточнимо. В будь-якому разі отакі крововливання, вони можуть подовжити агонію цього контингенту. Тобто, якщо до цього ми казали, що їм лишилась пара місяців, можливо, і то, до речі, був не факт. От, але тепер, ну, достатньо очевидно, що як мінімум всю зиму вони протримаються. Тобто, як мінімум, треба налаштовуватися, що ще щонайменше півроку тяжкої дуже насправді війни у нас попереду. Може навіть трохи більше. Тобто, от те, що вони можуть, це дійсно продовжити агонію цього контингента. Але треба розуміти, що це і той мінімум, і той максимум, чого вони можуть. Переломити хід війни – ні. Розширити фронт в рази – ні. А от допомогти довше промучитись отому контингенту на нинішньому фронті, на жаль, так. Це єдине, чого вони реальності добуваються цією своєю масовою мобілізацією.
Ну, от ви згадували Гіркіна, і він, якщо останні, там, не знаю, 5 місяців відверто нив про справи на фронті і казав, що треба мобілізація, треба мобілізація, треба мобілізація, нарешті, коли його почули там в Генштабі, він зараз має якийсь такий оптимізм і каже, що, в принципі, до весни, якщо Росія почне з цими мобілізованими гарно воювати, є шанс отримати перемогу. Тобто, видно, що він навіть почав посміхатися в кадрі, якщо раніше ледь не плакав. Він достатньо, ну, треба визнати, непоганий аналітик, наскільки я можу констатувати з того, що...
Тут на тактичному рівні, да.
На тактичному рівні. А на чому скидається його оптимізм, якщо ми з вами щойно розібрали, що, в принципі, там оптимізмом і не пах?
Мені здається, він все ж таки ще морально не готовий прийняти, наскільки низька якість цих всіх мобіків. От мені здається, його оптимізм почне різко вщухати, коли в достатньо значній кількості от частини, наповнені цими мобіками, пройдуть свої перші бої. Він все ж таки поки досі вважає, що з них вийдуть солдати. Ну, якби їх вливали потрошку в частини, де більшість складають більш досвідчені контрактники, то воно б могло так спрацювати. Ну, зрештою, колись ми теж починали абсолютно нічому не навчені, ми починали з нуля. В тому ж Айдарі в нас, який вважався штурмовим батальйоном, в нас 70% людей навіть не служило строкову службу взагалі до тої війни. Але є нюанс. Це були добровольці. В нас була дуже висока мотивація, яка значною мірою перекривала брак досвіду. Ну, а досвід вже тоді набувався. Як жартував наш тодішній ротний Зола, що каже, хто вижив перші три бої, той вже солдат. От. Ну, з мобіками десь плюс-мінус так. Але нюанс в тому, що з їхнім рівнем мотивації, імовірність вижити оці перші три бої і в них і не загинути, і не потрапити в полон, от вона набагато нижча, ніж у добровольців. І от мені здається, що Гіркін просто поки ще дуже не хоче визнавати, наскільки поганої якості м'ясо зараз до нас їде. Ну, але це насправді дійсно, це треба доводити вже тільки в боях. Тут його оптимізм може зменшитись тільки тоді, коли ми вже, власне, оті прогнози, що ми з вами зараз обговорюємо, коли вони будуть експериментально перевірені отам от на фронті.
Трошечки відвлічаємося буквально на одну секунду на західну пресу і те, що на Заході відбулося, а там відбувся теракт з Nord Stream. Існували дві версії. Одна з них, що це якісь українські ДРГшники зробили, а інша більш канонічна, казала, що це самі росіяни перебили. Якщо так, то навіщо їм це треба?
Є і інша версія, є і третя насправді, і зовсім не дві, але...
Ну, самі популярні, наскільки я чув, а яка третя?
Ні, в західній праці ні. Що якраз що стосується української ДРГ, то я не знаю, хто взагалі це всерйоз може обговорювати. Не кажучи вже про всі політичні аспекти, але навіть суто технічно ми не маємо таких можливостей. Отут, власне, як не дивно, отут я швидше можу сказати, назвати себе експертом, як це не смішно. Тому що одна справа військового експерта, друга справа, що я за фахом взагалі-то морський біолог. І, вибачте, в підводній техніці я якраз непогано розбираюсь і сам пірнаю. Так от, це дуже складна операція, те, що там було зроблено. Вона зроблена далеко не на найменших глибинах. Вона зроблена на тих глибинах, де вже за аквалангом ти не зануришся. Тобто мали працювати або важкі водолази в повному снарядженні, або, що набагато більш імовірно, хороший підводний дрон. От, і вони мали там пробути достатній час, не привертаючи уваги. Вибачте мене, але це диверсія, яку зробила технічно розвинена саме держава з спеціальними саме підводними підрозділами. От це точно не Україна, при всій повазі до нашого, наприклад, 73-го центру, тобто морського спецназу, але все ж таки ця операція, ну, скажімо так, хіба її готували б мінімум півроку в умовах повної таємниці, з великими коштами, ну, а далі вже починаються політичні аспекти, що ми б не стали такого робити у водах країн НАТО, ну, дуже вже, скажімо так, для нас це було б ризиковано. Тому українську версію я виключаю, якраз її можуть просувати виключно самі росіяни. А от в західній пресі обговорюють дві версії. От все ж таки основною лишається версія, що це Росія. От технічно вони на це абсолютно здатні. Якраз от Балтфлот має такі можливості. От, а політично, ну, в них могла бути мотивація, хоча в підсумку вони від цього більше програють. Але це було б, м'яко кажучи, не перше рішення, в якому вони в підсумку програють. Взагалі таке враження, що от в них ніби як чемпіонат по стрільбі собі в ногу. От... І тому, хоча це абсурдне рішення, але в їхню логіку воно б лягало. Тобто вони лякали Європу перекритим вентилем і холодною зимою. Але ж вони не можуть просто взяти, закрити вентиль і сказати, все, чуваки, ми вам більше не продаємо газ, навіть не постачаємо вже оплачений, а того, що ви підтримуєте Україну. Ну, їм простіше списати на диверсію, звичайно ж, українську, і сказати, що ну, вибачте, Європа, отакі у вас друзі українці, от вони підірвали газопровод, ми, звісно, лишимось без вашої валюти, а ви будете холодати. От, це, оце абсолютно в стилі російської логіки, вони могли таке замислити, не розуміючи, що зараз ніхто вже їм не повірить. От, але є альтернативна версія. Тут на користь альтернативної версії говорить те, що чомусь ця диверсія сталася тільки після того, як Європа майже до кінця, майже от повінця заповнила свої зимові сховища газу. От чомусь не раніше. Так от, є версія, що це зробила також технічно гарно оснащена спецслужба однієї з англосаксонських країн, або Британії, або Сполучених Штатів. І в такому разі логіка цієї диверсії була б наступною, що це послання Володимиру Володимировичу, що ти переходиш всі межі, ти вже дієш абсолютно без жодних правил і без жодних домовленостей, так от тобі сигнал, що проти тебе теж можна, не тільки конвенційно, що проти тебе теж можна без жодних правил, без жодних законів, і ходи потім доводь. І от сьогодні взірвався твій головний газопровід, а завтра ти впевнений, що твій кортеж до бункера доїде. От, в принципі, ну, мені здається, що російська версія більш імовірна, але на 100% я б оцей останній варіант теж не виключав. Тому що після того, як Володимир Володимирович розмахався ядерною цією кнопочкою, то так чи інакше стоїть питання, йому мають бути послані сигнали, що от не переходь певні межі, ну бо просто не житимеш. І цілком може бути, що те, що в словосполученні «північний потік», потік стало дієсловом, от цілком може бути, що це якраз і є оцей сигнал.
Пане Євгене, от ви щойно сказали про ядерну зброю, давайте цю тему також відкриємо, оскільки вже по логіці воно було доцільним. Кажуть, що він все ж таки не зважиться, він це Путін, так, не зважиться. Але й про широкомасштабну війну теж так говорили, знаєте, ми знову наче дежавю якесь переживаємо. Кажуть, що він в своїй парадигмі світу може зробити все, що завгодно. І тим паче в них є певна така... стратегія, я чув це від багатьох експертів, які казали, що вони приміняють ядерну зброю, і в них є така парадигма, типу, деескалація через ескалацію, тобто через посилення тиску і посилення збройного конфлікту, вони, типу, деескалують. Тобто Європа вважається у них в кабінетах, в генеральному штабі, не посміє відповісти також ядерною зброєю. І вже було сказано, здається, генералом Ходжесом, це точно здається він, який сказав, що якщо вони застосують в Україні ядерну зброю, ми розбомбимо їх Чорноморський флот. Але конвенціональною зброєю, тобто не ядерною. Як ви на це дивитесь?
Ну, почнемо з того, наскільки реальними я вважав ці загрози. Ви знаєте, хтось колись із євреїв, які чудом вижили в Голокост, колись сказав дуже правильні слова, що коли хтось обіцяє вас вбити, от ніколи не треба нехтувати цією обіцянкою. Завжди виходьте з того, що він дійсно збирається вас вбити. От Росія вже перейшла стільки різних червоних ліній і стільки різних меж, що я, наприклад, зараз не бачу жодних причин, чому б вони не задіяли ядерну зброю. Інше питання, що от прямо зараз, коли ми з вами говоримо, я не видивляюсь грибоподібну хмару за вікном, бо за всією логікою зараз вони до цього ще не готові. Якби вони були готові задіювати ядерку вже зараз, їм не було потреби в мобілізації. Вони чудово розуміють, що мобілізація дуже сильно по них вдарить. Вони уникали її дуже довго. Це ж півроку бідний Гіркін там плакав, як та Ярославна на стіні. От що давайте ж мобілізуйтесь. А вони ж не просто так її уникали. Вони розуміють, що вона шалено вдарить і по економіці, і по рейтингу влади, і багато по чому. Але от в результаті вони на неї пішли. Якби вони були готові зараз натиснути кнопку, мобілізація не була б потрібна. Їм достатньо було б прямо зараз просто імітувати ці референдуми, оголосити, що ці території тепер Росія-матушка, от крок вперед, і ми ядреною бомбою. От вони цього поки не зробили. Навпаки, пішли на мобілізацію. Відповідно, в них найближчий розрахунок це на мобілізацію, на оцей мільйон нових бурятів, яких вони сюди заженуть, і на холодну зиму. І у нас вони нам продемонстрували історію із Зміївською ТЕЦ, до чого нам слід готуватися. До речі, дякувати за попередження. Ми тепер маємо 2 місяці на підготовку, і, до речі, дуже вартує їх не знехтувати, тому що зима буде холодною і темною. Отут я б абсолютно тверезо оцінював їхню здатність розбомбити наші основні ТЕЦи. Наші основні ТЕЦ, наші основні енерговузли, на це їм цілком вистачить конвенційної зброї. Отих самих кінжалів, отих самих іскандерів. Вони потроху закінчуються, але на те, щоб розбити там 30 ТЕЦ, наприклад, ну, ще з головою запаса вистачає. І вже, я б сказав, до ворожки не ходи, що пізньої осені вони це зроблять. Тобто нам от до цього нам реально треба вже готуватися, що зима буде вкрай некомфортною. Ну, знову ж таки, вона буде, це ми в тилу відчуємо, ну, можливо, 5% того некомфорту, в якому постійно живуть наші захисники на фронті. От, відповідно, якщо вони живуть і ще й воюють, то ми в тилу теж абсолютно здатні це пережити і витримати. От просто головне соплі не розпускати, головне от не посипатися, не потікти, на що, власне, росіяни розраховують. От, а суто технічно до цього можна і треба готуватися. Суто технічно можна і треба підготуватися до того, що будуть доволі регулярні перебої в теплі, в опаленні, в електриці, в газі. От вже треба зробити відповідні якісь запаси, там купити ті самі там свічки, власне, що там, сухий спирт, сірники, от туристичні газові горілки з балончиками, наприклад. Ну і інші такі речі, скажімо, от для, я навіть не назвав це словом виживання, а це для переживання дискомфорту от під час оцих зимових перебоїв. От, але от ставка росіян ще раз на мільйон бурятського м'яса і на холодну темну зиму. Це у нас, і на холодну зиму в Європі. От зараз в них ставка на це. І от тільки коли ця ставка буде бита, от коли вони остаточно визнають, зрозуміють, що все одно не допомогло, все одно фронт сипеться, ну контингент агонію подовжили на кілька місяців, а далі він все одно не те, що вперед не просувається, а й утриматись все ж таки не може. От коли після цього знов підуть наші успіхи контрнаступи, наприклад, по весні, от тоді, так, я б дуже всерйоз тоді розцінював, що вони можуть застосувати ядерну зброю. І от тоді, ближче до цього, я б сказав, що вартуватимемо обговорювати, як саме до цього готуватись. Що їх може стримати? На жаль, єдиний фактор, який їх стримує, це виключно страх. От якщо їм буде посланий, причому не нами, нам, на жаль, нема чим послати такий сигнал, а якщо від Заходу буде посланий абсолютно чіткий сигнал, наприклад, що або на ядерну, вони отримають ядерну ж відповідь, чи, до речі, або хоча б, як каже той самий Гіркін, щось ми його сьогодні з вами часто згадуємо. Гіркін, до речі, проти застосування ядерної зброї, бо він вважає, що тільки її застосують москалі, то одразу союзники дадуть ядерну зброю нам. От, чесно кажучи, я в це слабко вірю, але головне, щоб відповідний сигнал був посланий і в нього повірили в Москві. Ну, або нарешті третій варіант, щось близьке до того, що говорить генерал Годжес, але не про Чорноморський флот. Зрештою, конвенційною зброєю цілком можна фізично знищити керівництво Російської Федерації як військових злочинців, не задіюючи для цього ніяку ядерну зброю. От якщо їм буде сигнал, що конкретно вони не виживуть після застосування ними ядерної зброї, оце вони почують. Це єдине, що їх може стримати. Але такого сигналу поки їм все-таки чітко і однозначно не послали. Тому давайте виходити із гіршого. Давайте виходити з того, що все ж таки поки що це зовсім не виключено, але це перспектива не найближчих місяців, бо поки в них інша ставка.
А скажіть, будь ласка, ще цю тему буквально одним запитанням завершимо. А чому от вони обов'язково, я маю на увазі наші західні партнери, типу Великобританії, Сполучених Штатів, обов'язково мають відповідати за Україну? От який там алгоритм дій? Ну, пустили на Україну ядерну зброю, не дай. Чому вони мають?
Проблема, що не зобов'язані.
Ось.
То і проблема, що ніхто нам нічим не зобов'язаний. Ми самі собі ідіоти, що ми підмахнули Будапештський меморандум і віддали третій в світі ядерний арсенал в обмін на порожнього папірця, який нічого нам не гарантував. От тепер відповідно вигрібаємо. Тому так, звичайно, є серйозні аргументи, чому Заходу дуже не бажано допустити ядерного удару по Україні. Тут ключове, що це створює прецедент. От якщо дійсно безкарно для Росії пройде застосування ядерної зброї в Україні, то це далі автоматом означає, що будь-яка країна, яка має ядерну зброю, може захоплювати будь-чию територію, от просто приєднувати до себе будь-яку державу, яку захоче і фізично зможе, і їй нічого не можна буде зробити, бо в разі чого вона просто застосовуватиме ядерну зброю і все. А враховуючи те, що наразі технологія ядерної зброї далеко не є якимось таким суперсекретом, як в 40-ві роки, наразі навіть дуже посередні, середненькі країни цілком здатні зробити ядерну зброю впродовж кількох років і бути при тому непоміченими. От тому, як ви тут до ворожки не треба ходити, щоб зрозуміти, що буквально за там одне десятиліття після безкарного застосування ядерної зброї Росією кількість ядерних країн на планеті виросте до кількох десятків. От і далі, як відбуватимуться ядерні розборки між цими країнами, то вже ніхто не спрогнозує. З цієї точки зору, звичайно, набагато краще піти навіть на якісь витрати і на якісь ризики, але жорстко, на прикладі Росії, показати, що так робити не можна. Ну от побачимо, переможе ця логіка, чи переможе та обережність, яку навіть, я думаю, не гріх назвати боягузтвом, які, на жаль, достатньо часто поки перемагали в рішеннях наших ситих і задоволених життям союзників.
Просто я не можу зрозуміти, яким чином має бути, не дай Бог, цей крок захисту до остаточного знищення України, якщо, не дай Бог, Росія запускає цей ядерний механізм, нищить там, не дай Бог, Київ. Вчора у Гордона Жданов казав, що, на жаль, навіть одна тактична ядерна боєголовка здатна знищити весь Київ, чи принаймні більшу його частину, знищивши
це
майже
все. Це правда, якщо ми говоримо саме про тактичну. Стратегічна, так, стратегічна знищила весь Київ, тактична знищить якийсь один район, наприклад, Печерськ. Ну, але від того не легше, це теж жахливі жертви,
так, абсолютно. Це теж жахливо, але тим не менше. І тут Путін каже, хто вступиться, по тому теж дамо, а у Росії найбільша кількість ядерних боєголовок, там 6,5 тисяч, здається, тобто їй вистачить, ну, не знаю, чи на весь світ, але на велику його частину. Тому алгоритм захисту, якщо ти вступаєшся за Україну і Путін тут ответку тобі шле, там, чи та ж Франція ядерна, чи та ж Великобританія, яка є не дуже великою країною, з точки зору розмірів, так, маю на увазі, то я не знаю, як
воно. Ні, ну давайте ж не плутати. Те, що можна по відношенню до без'ядерної країни, і те, що можна по відношенню до ядерної. От всі ці розмови про те, що хто вступиться, по тому ми теж, а оце вже дешевий, абсолютно такий пацанський пітерський блєф. Оце можна забути і навіть не чути. І про це всерйоз на Заході навіть ніхто не говорить. Тому що, вибачте мене, але якщо летить ядерна боєголовка по будь-якій країні НАТО, то тоді вже летять не тактичні. Ніхто не сказав, що у відповідь можна задіювати тільки такі само тактичні боєголовки і міряться тим, в кого їх більше. Тоді одразу в хід ідуть стратегічні ядерні сили, і навіть у таких скромних ядерних держав, як Франція та Британія, більш ніж достатньо стратегічних сил, щоб знищити всю європейську частину Російської Федерації. Про Штати я мовчу, там достатньо не те, щоб кілька разів знищити всю Російську Федерацію. Тому ні, про ядерну війну мова не йде. Мова йде саме про це, що удар по неядерній країні, яка ще й не є членом НАТО, за великим рахунком отакий удар, ну, якби ніхто не зобов'язаний на нього відповідати. Оце наша ключова проблема, що ми багато років грались в усяку кучмівську багатовекторність, от коли нормальні країни по типу балтійців стрибнули в НАТО вчасно, от поки двері були відкриті. От ми тоді, вибачте мене, профукали свої шанси, а далі вперлись в те, що далі Росія вже заблокувала, і вже НАТО сідало на дупу і боялось розширюватися, дратуючи Росію. Ну тепер наш шанс опинитись під ядерною парасолькою НАТО – це тільки вже після перемоги в цій війні, це треба розуміти.
Окей, днями інформація пролунала, що Білорусь готується прийняти в себе 20 тисяч військових, свіжомобілізованих, як кажуть, мобілізованих з Російської Федерації. Ну, цифра така значна.
Ні, 20 тисяч – це цифра ні о чому. 20 тисяч – це 20 батальйонів
таких. А можна я тут доставлю запитання ще одним реченням, пане Євгене? А також пролунала інформація, не пам'ятаю когось із військового керівництва Білорусі чи експертів вже плутають, що, можливо, може бути синхронна мобілізація в Білорусі. Ось це вже дуже
цікаво. Лукашенко вже відповів на останнє питання – не буде. От, Бацька вже заявив, що мобілізовуватися, мобілізації не потребує.
А йому можна вірити? Йому можна вірити?
В цьому питанні так. Справа в тому, що, ну, давайте ж поговоримо про Лукашенка. Як би ми до нього не ставились, до цієї потвори, але не можна не розуміти, що це людина хитра. Інакше він стільки років не протримався і стільки різних, скажімо, пертурбацій не пережив. От те, що називається, знаєте, дурне-дурне, а хитре. От, він, і інстинкт виживання в нього є. От те, що називається страх Божий, пам'ятає. От, і якщо він не вписався в цю війну своєю армією, навіть тоді, коли весь світ вважав, що Росія переможе, то вважати, що він впишеться в цю війну зараз, коли вже весь світ рахує час, як скоро Росія програє, ну це зовсім не розуміти Лукашенка. Це він не буде вписуватися на боці того, хто програє. Звичайно, він надасть територію, звичайно, він надасть будь-яке технічне сприяння, можливо, він віддасть свою бойову техніку, до речі, оцього я не виключаю, бо в росіян вже зараз критичні проблеми саме з запасами бойової техніки, які здавалися незліченними, а потім виявилося, що насправді вони незлічені тільки на папері, а в реальності розконсервовувати складів, ну, далеко не все взагалі піддається цій розконсервації. От тако, а в Білорусі так чи інакше якась кількість бойової техніки дуже навіть на ходу, в хорошому стані, вони її доглядали. От, можливо, вони навіть віддадуть свою броню. Я не виключаю. От, але Лукашенко чудово розуміє, що як тільки, власне, хоч один білоруський солдат перейде наш кордон, з цього моменту на тижні піде відлік, власне, існування його режиму. Я, до речі, знаю дуже хороших людей, які просто мріють про те, щоб він нарешті віддав цей самогубчий наказ. Це дуже класні хлопці з батальйону Кастуця Каліновського, з полка Пагоня, от білоруські добровольці, які зараз воюють за нас, от вони просто мріють, щоб Лукашенко таки піддався на тиск Путіна і ввів сюди білоруські війська. А вони абсолютно переконані, що половина цих військ буде просто тікати по лісах, дезертирувати, а половина практично одразу здаватися в полон і переходити на наш бік. І що буквально за два тижні вони вже під біло-червоно-білим прапором ті самі війська поведуть на Мінськ. От, судячи з усього, вони праві. Судячи з поведінки Лукашенка, він саме так теж бачить цю картину і саме тому всіляко уникає задіяння саме особового складу. Що стосується росіян, ну, 20 тисяч – це ні про що. Це 20 батальйонно-тактичних груп. Для порівняння, рівно 20 батальйонно-тактичних груп півтора місяці брали Сєвєродонецьк. Да, вони його взяли, але один Сєвєродонецьк і за півтора місяці. Тому, як ви розумієте, в нинішньому масштабі цієї війни 20 БТГ зі сторони Білорусі – це так, щоб нарешті Волинська самооборона перестала просто бухати на блокпостах, а зайнялась ділом. От, навіть якісь більш серйозні частини ЗСУ – не факт, що треба буде там задіювати.
Ну, з вашої відповіді наступне запитання є, ну, відповідь на наступне запитання є очевидною, але тим не менше, я думаю, що у багатьох наших глядачів і слухачів таке запитання постане, тому я все ж таки його вам передам, якби. Наступ на Київ в найближчих там місяцях, він можливий?
В найближчих місяцях точно ні. Для того, щоб наступ на Київ став можливий, їм треба оцей мільйон м'яса поділити на дві частини. Одну частину, якою вони засипають зараз дірки на фронті, це те, що вони вже роблять. А другу частину таки відвести кудись на полігони. 2-3 місяці навчати, проводити злагодження. Саме сформувати з них повністю нові свіжі частини, ще й забезпечені всією технікою. От з другим, до речі, в них дуже серйозні теж проблеми. Знову ж таки, якщо отакий звичайний мобік, ну, припустимо, ще солдатом він бути якось десь може. А де вони напасуть достатню кількість сержантів? Де вони напасуть достатню кількість молодших офіцерів? Хоч з якимось досвідом? Тому, звичайно, це надскладна задача. Суто теоретично, за кілька місяців цю задачу можна вирішити. Так, от і от тільки отакі за кілька місяців сформовані, злагоджені і геть всім оснащені нові частини, от вони можуть скласти отакий ніби окупаційний контингент 2.0, який зможе заїхати зі сторони Білорусі і створювати якусь там теоретичну загрозу Києву. Ну, шансів взяти Київ в них, як ви розумієте, якщо вони профукали ці шанси тоді навесні, коли їх тут зустріли, ну, абсолютно не підготовлені. А тепер, коли вже є досвід боїв безпосередньо тут, коли їх чекають, ну, самі розумієте, які в них шанси Київ взяти. Але суто теоретично спробувати відкрити другий фронт вони можуть, але не раніше, ніж там за 3-4-5 місяців.
Ну, і остання така тема – зброя. А точніше і конкретніше хочу питання поставити. Саме зброя, яка змінює правила гри. Так, яка сприяє тому, щоб у війні настав от такий перелом. Зараз у Російській Федерації з'явилися ці дрони, перша, маю на увазі іранські. Першу партію ми вже активно бачили над Одесою, спочатку пропускали удари, зараз уже, здається, 100% тих дронів ми збиваємо, але тим не менше, кажуть військові експерти, вони для нас є все ж таки неприємними, попри те, що їх чути ще за 20 кілометрів, вони як дешеві старі радянські мопеди дирчать. І нам, здається, там уже видають противодронні якісь рушниці, здається, що Ізраїль видає, чи... Чи країни Балтії, щось я таке теж чув. І те. Скажіть, будь ласка, наскільки, як кажуть ті ж самі військові експерти, що вони домовились, маю на увазі Росія з Іраном, про 1000 дронів, зараз уже 300 у них на оснащенні є. І якщо їх будуть тисячі на фронті, це для нас буде дуже-дуже неприємне. Чи є у росіян ще сюрпризи саме в зброї, такі неприємні, як оці дрони в арсеналі для нас? Ну, окрім ядерного.
Не означає, що не з'явиться. Ми ж цих іранських дронів теж якби ну до того не чекали. А тут раптом от вони змогли все ж таки оборудку провернути. Ну, про кількість дронів, тут я повірив би ізраїльській розвідці. За ким, а за Іраном вони пильнують дуже ретельно, то за даними ізраїльської розвідки, там загалом їх всього було порядка десь там не більше 500, взагалі в всьому Ірані зроблено. І тому ймовірність того, що вони більше 300 взагалі дадуть Росії, вкрай низька. От швидко все, оці 300 шкодили, оце вам і все, оце і граєтесь. І, ну, звичайно, поява будь-якої нової зброї у ворога – це завжди неприємно. Це завжди виклик, це завжди додаткова проблема. Знову ж таки, 100% цілей не перехоплює жодна протиповітряна оборона світу. От, ну, ніхто не має 100% ефективності. Наша протиповітряна оборона, враховуючи, чим вона озброєна, оцим от совковим старьом, поки що, причому виключно ним, вона і так робить дива, насправді. От наші ПВОшники, вони точно будуть в підручниках з військової історії, от по них вчитимуться в військових академіях різних країн, бо вони вже зробили абсолютно неможливі речі, насправді. І продовжують щодня їх робити. Але все ж таки їхні можливості обмежені. І якийсь відсоток цих іранських дронів завжди пролітатиме, прориватиметься. І, да, вони є проблемою. Ну, наразі, здається, ця проблема буде набагато спрощена. От за рахунок саме того, що іранські дрони прорвали не тільки там нашу ПВО в декількох місцях, а вони прорвали також і ембарго на постачання нам зброї із Ізраїля. От всю цю війну в Ізраїлі діяло ніде офіційно не оголошене, але абсолютно 100% залізне ембарго на постачання нам будь-якої самооборонної продукції. От Ізраїль дуже не хотів псувати стосунки з Росією. От, але постачання саме іранських дронів, тих самих, які бомблять ізраїльські міста, от оце пробило це ембарго. І наразі, хай через треті руки, там через Словаччину та Польщу, але Ізраїль зараз вже постачає нам антидронові власне системи, спеціально заточені саме під цей тип дронів, бо вони вже з ними не раз стикались, вони саме цю проблему вже опрацьовували. От саме оці от шахіди, які прилітають до нас з перемальованими зверху російськими буквочками «Герань», от, то оцю от ізраїльтяни вже давно нас побачили збивати, і от нам зараз їде достатньо велика порція саме спеціальних пристроїв, конкретно от антігіранівих.
А скажіть, будь ласка, от вчора американці оприлюднили нову військову допомогу для України, там фігурували 18 хаймерсів. І спочатку, 18 хаймерсів, це майже стільки само, скільки у нас зараз є, там казали 25 у нас вже.
У нас 16 зараз.
А?
У нас 16 зараз хімерсів,
і да, ще, я 25.
Ще, да, ще є просто. Ні, справа в тому, що є дуже близька до них система МЛРС М270, або ж її ліцензійна німецька версія Марс 2. От це такі ж пускові, як на хімерсах, але на гусеничному шасі. А хімерс більш високомобільний, бо колісний. Так от, власне, хімерсів 16 і ще 8 штук оцих от МЛРС 270 та Марсів.
Ясенько, то спочатку зраділи всі, а потім дали тлумачення в Госдепі, що це на роки, це не одразу дадуть. І якось так оптимізм впав. Нам зараз треба.
Ну, побачимо, як буде в реальності. Справа в тому, що контракти заключені дійсно на виготовлення нових, от, а до того нам постачали із складів американської армії. От, і в такому разі будь-яке виготовлення нових – це завжди тривалий процес. Але є нюанс. Я не виключаю, що далі буде досягнуто додаткових, можливо, навіть абсолютно непублічних домовленостей, що оці, які зараз для нас виготовляють нові, насправді поїдуть на склади американської армії, а нам все ж таки швиденько дістануть із зберігання. От, тобто буде такий ніби взаємозалік. Нам поставлять зараз із складів, а далі заповнять отими, які зараз оплатили по цій програмі ленд-лізу по виготовленню нових. Я дуже сподіваюся, що все ж таки буде така домовленість, ну але це, скажімо так, навіть коли вона буде, не факт, що ми з вами одразу про неї дізнаємось. Такі речі треба робити по-тихому.
Петро Черник, відомий військовий експерт, сказав в мене в інтерв'ю, що якщо щось анонсують дати, то вже дали. Це правда?
На жаль, так? На жаль, це не завжди так, але інколи дійсно буває саме так.
Ну що ж, пане Євгене, я дуже вдячний вам за інтерв'ю, тим паче таке оптимістичне. Так? І на завершення, от за вашими прикидками, коли буде... Ну, можливо, найважче нам. Я читав буквально за 5 хвилин до нашого ефіру інтерв'ю, точніше інтерв'ю-коментар флеш пана Резнікова, міністра оборони. Він сказав, що ми вступаємо в найважчу частину цієї війни.
Ну, ми до неї підбираємось. Я б сказав, що найважче буде взимку. Найважче буде взимку, коли ще не доїде значна частина ленд-ліза, а вже доїде дуже значна частина оцього нового мобілізованого м'яса російського. От, плюс будуть оці, от, скажімо, тилові проблеми із знищеною інфраструктурою. Я гадаю, що от саме пік проблем буде взимку. От, ну, а далі, відповідно...
А літаки будуть F-ки? 15-16.
Ні, звичайно. Тут якраз...
Не будуть?
Добре, абсолютно очевидно, якраз...
Але, значить, здається, аси уже там літають десь на полігонах.
Ну, хто вам таке сказав? Ну, перепрошую. Оце типовий приклад перекрученої інформації. В одному з пакетів допомоги передбачені кошти на навчання наших пілотів. Це абсолютно не те саме, що вони вже там знаходяться і навчаються, і зовсім не те саме, що їм вже передають. Навпаки, були дуже чіткі коментарі Пентагона, про, ну, які по факту, якщо там прибрати всю полову, лишити суть, F-ки нас чекають через 2-3 роки. Тобто, швидше за все, це вже не на цю війну. І якраз, от, що ми можемо сподіватися в небі реалістично, це, що все ж таки нарешті до нас долетять останні Міг-29, які ще нам не передані, от, які ще лишились в країнах Східної Європи, зокрема в Польщі. От, оці Міг-29, про передачу яких мова йде з травня місяця, от, можливо, наразі це питання буде дотиснути. Ще є набагато менший шанс, але все ж таки не нуль, що, можливо, десь до весни нам все ж таки дадуть А-10. Оці от штурмовики, які дуже непогані, тандерболти. А-10 тандерболти, штурмовики, які все ж таки, вони, ну, дуже попереднього покоління, в них авіоніка ще достатньо примітивна, проста, її можна швидко засвоїти, якщо ти все життя літав на радянських коритах, а не на нових. А власне, уже починаючи від F-16 і далі, там абсолютно інші системи управління, зовсім незнайомі нашим пілотам. От потім там же ж потребується ціла система власне власне, наземного матеріально-технічного забезпечення для цих літаків. От, власне, от все це разом від перенавчання глибокого до розгортання оцієї наземної системи, це дійсно займає пару років. Тому тут на F-ки я б не сподівався. Будем цю війну ще довойовувати радянськими мігами, ну і в кращому разі, може, ще тандерболтами.
Ну, виграємо без F-ок.
Ну, звичайно. От, а далі вже після перемоги будемо торгуватися. Чи нам тоді ще треба будуть F-ки, чи вже одразу, ну точніше F, чи нам треба будуть F-ки 16, чи вже одразу на F-ки 35 я його буду розкатувати. Після перемоги це питання стане актуальним.
Так, звукові. Ну що ж, дорогі слухачі і глядачі, на цьому ми завершуємо. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, ширте. І, звісно, що коментуйте, це допомагає нам тим, що максимальна кількість людей зможе побачити це відео і ознайомитися з ситуацією реально. Дякуємо пану Євгену Дикому за прекрасне інтерв'ю. З вами був Іваницький Сергій в програмі «Резонанс». Дякую, пане Євген.
Нема за що, на все добре, слава Україні.
Героям слава!